Ahoj, vítám vás u dalšího Principal podcastu, kde se bavíme se zajímavými osobnostmi ze světa IT. Já jsem velmi rád, že mé pozvání tentokrát přijal můj kolega Jan Horešovský. Ahoj Honzo.
Čus Dendo.
Honza je marketér, projektový manažér, ale také fotograf či automobilový nadšenec. S Honzou bych si rád povídal zejména o jeho roli a zkušenostech z projektu, který se týkal světové premiéry vozu Škoda Vision E na autosalonu Šangaj v roce 2017. Zajímalo by mě, jak využil v projektu virtuální realitu, ale rád bych se také zeptal i na další realizace, které pro Škodovku Honza připravoval. Honzo, já bych se tě rád na začátku optal, jak jsi se vůbec dostal k projektu Škoda Vision E a jestli bys nám mohl jednoduše popsat tvoji roli na projektu?
K projektu jsem se dostal dost zajímavě, protože jsem měl úplně jinou práci a v podstatě HR ředitel principalů Petr, tak se mě zeptal, jestli bych nechtěl zkusit něco jiného, což jsem chtěl, protože vždycky jsem se chtěl věnovat projektovému řízení, opravdu. A nabídl mi práci vlastně pro Škodovku na nejmenovaném autě novým, takže jsem šel do něčeho, do čeho jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. A hrozně se mi to začalo líbit hned a už jsem u toho zůstal. Takže takhle jsem se k tomu dostal vůbec. A moje úloha na projektu bylo vlastně řízení projektu ze strany Škodovky, ze strany oddělení mezinárodního marketingu a daní dohromady eventů a všeho okolo těch eventů, kde se Škoda Vision E prezentovala loni kolem Velikonoc.
To znamená, nebyl to tedy ten jeden event, který já jsem tady zmínil, ten autosalon v Šangaji, ale těch eventů tam bylo tedy předpokládám více.
Těch eventů bylo víc, byl to jeden hlavní v Šangaji, což bylo Auto Šangaj 2017. Pak tam byla ještě Shanghai Night nebo Media Night, což byla první prezentace toho vozu pro nejdřív pro čínský novináře, následně pro mezinárodní novináře. Bylo to ještě večer před Auto Shanghaiem. A k tomu jsme vymysleli 6 eventů po celém světě, po světě, po Evropě a Africe a Asii, kde se to prezentovalo s lokálníma importérama. A byly to jejich eventy, kam si oni pozvali novináře, influencery, youtubery, plus veřejnost nebo VIP zákazníky. A vlastně se ty eventy dělaly bez reálního auta, těch 6. Tam to auto nebylo, protože v tu dobu bylo vyrobený jedno jediný. A to bylo Škoda Vision E, který bylo v Šangaji.
Mě by vůbec jako zajímalo, v jaký je fázi toho projektu ty jsi se dostal?
Já jsem se k tomu dostal v podstatě, když bylo zadání pro Škodovce vevnitř, interně, že se má to auto odprezentovat nějakým způsobem na výstavě v Číně. A to bylo v podstatě jediné zadání, které jako oddělení marketingu mělo. S tím, že s tímhle zadáním se šlo za reklamní agenturou, za Falonem a ty připravili několik návrhů a jedno z nich bylo využití virtuální reality. Což se nám všem jako strašně líbilo. Takže rozpracovali kreativní koncept, co by to všechno mohlo být. Dostali jsme nějaký demo, udělalo se na to výběrko a demo na začátku bylo takový, že se vzal Kodiak, který mu šli otvírat dveře. Stál uprostřed showroomu, v showroomu se dalo měnit pozadí, jako to, co vidíš venku. Showroom jsme postavili, nebo showroom ta firma postavila regulárně na Staroměstský náměstí, což bylo vtipný. A když si člověk vzal poprvé ty brejle do ruky nebo na hlavu a objevil se v showroomu na Staromáku, tak to bylo fakt vtipný. A s tím autem si mohl dělat cokoliv, mohl jsme měnit barvu rukama, otvírat dveře, líst do něj, zvedat ho, otáčet ho, vyměňovat mu kola, takže to bylo fakt vtipný. Vůbec to bylo první setkání jako s virtuální realitou, která byla jako už advanced, protože to normálně nešlo.
Zeptám se, ty jsi měl možnost vůbec se podílet na té přípravě toho konceptu té virtuální reality, nebo jaká byla, dejme tomu, ta tvoje součinnost v tomto projektu?
Já jsem ohledně té virtuální reality řešil pak spíš technické věci ohledně těch eventů, takže já jsem dokázal proniknout do té jako technické specifikace, jak se s tím chovat a jak to vůbec funguje. Takže po té technické stránce hodně. Já jsem na tu kreativu úplně neměl čas a kreativně to ale ten tým zvládl dobře. Kolegové, kteří to měli na starosti, tak to dali dohromady a musím říct, že Fallon na tom odvedl úplně perfektní práci. Takže tam ani nebylo moc co.
A ten důvod, proč ta reklamní agentura vybrala virtuální realitu, byl ten, že neměli jste možnost využívat fyzicky to auto, nebo tam byl ještě jiný důvod?
Tam bylo samozřejmě, jeden důvod byla taková záloha, kdyby něco, protože samozřejmě auto se vyrábělo a nikdo neví, co se může stát. Ale s tím se moc nepočítalo, že by auto nebylo. Spíš se nám pak zaseklo třeba cestou na celnici v Číně. Ale to se taky podařilo vyřešit velmi rychle. Auto bylo k dispozici včas a v pohodě a celý. Ale virtuální realita byla i z toho důvodu, že to moc lidí nepoužívalo k prezentaci auta. I když my, když jsme začali připravovat, tak přesně Jaguar vlastně svůj elektrický koncept představil ve virtuální realitě. Ale úplně jinak. A vlastně Jaguar představoval, dělal světovou premiéru bez auta fyzického. To auto neměli, takže oni neměli jinou možnost, než to ukázat ve virtuální realitě, jak jezdí a jak vypadá vůbec. A ten zážitek z toho žádný nebyl. Takže my jsme chtěli to dostat ty lidi, protože i na té výstavě, když to auto bylo vystavené, jak se plánovalo, tak se neplánovalo nikdy, že by ty lidi mohli si sednout do toho auta, podívat se na něj, šáhnout si na něj. Bylo za sklem nebo za skleněnou ohrádkou a nikdo k němu nemohl. Takže tam šlo o to auto přiblížit těm lidem. Takže my jsme jim dokázali udělat to, že za prvý se na to auto podívali, jak to auto vznikalo po designové stránce, pak se s ním mohli kousek projet po silnici a v druhé verzi si ho mohli prohlídnout, vlít do něj, prohlížet si ho v podstatě po neomezený čas.
To znamená, ty jsi tedy říkal, že už před vámi firma Jaguar použila virtuální realitu k té prezentaci. Nicméně moje otázka je, mám takový pocit, že minimálně v rámci Volkswagen Group ta virtuální realita možná byla použita jako jedna z prvních, nebo já nevím, jestli vůbec Škodovka byla průkopníkem té virtuální reality.
Úplně první jsme asi nebyli ve Volkswagenu, protože samozřejmě Volkswagen tam taky měl v Šangaji jako použitý VR jako na jiný auta. I když to kreativně i technicky asi to nebylo jednodušší, ale kreativně určitě. Bylo to spíš jenom jako posadili tě do auta a jelo to a nemohl tam nic jako interaktivně dělat, šahat na tlačítka, aby to něco udělalo, aby se ta prezentace pouštěla dál. Takže si myslím, že to, co jsme tam my měli na celém Šangaji, a nebyli jsme jediná automobilka, která tam měla, nebyli jsme zástupci jediný automobilky, která tam měla virtuální realitu, tak ta naše byla nejdál.
Co se týče od toho prvotního zadání až po třeba tu první ukázku té virtuální reality, můžeš nám třeba přiblížit, kolik uběhlo času? Nebo jak to bylo vůbec bylo náročné?
Časování bylo kritický od začátku. Tam jsme se dostali do kleše hlavně na konci s dodáváním, protože agentura, která to dodávala, tak ty si nastavili dodání jako i technologie a nebo techniky a dodání jako finální verze dost pozdě na to, aby jsme to vůbec dokázali dostat do Šangaje. A hlavně, jak to chtěli ty výstavníci nebo ten, jako, ten výstavní prostor mít dodaný, aby jsme to mohli, a hlavně náš jako čínský partner. Ale to se podařilo jako nějak skonzolidovat, to jsme dali dohromady a začali jsme v listopadu s reálnou prací, no a končili jsme v Šangaji. Poslední build virtuální reality se dělal fyzicky v Šangaji a nahrával se z Číny na těch 6 míst den před spuštěním.
Vím, že na prezentaci ve virtuální realitě jste použili technologii HTC. Proč tuto technologii nebo tuto značku?
HTC byla velmi jednoduchá volba, protože v tu dobu byla nejpokročilejší k tomu, co uměla. Agentura do toho zabudovala ovládání jenom rukama, bez ovladačů. Takže jsme museli použít vlastně senzor, který se přidával na brejle, a chtěli jsme, aby to trošku vypadalo, a jediný konkurent, který nám dovoloval udělat něco podobného, byl Oculus Rift. A to HTC Vive bylo kvalitativně, obraz je stejný, ale Vive byl lepší na pozicování v prostoru, dovolil nám líp zkombinovat vlastně multiplayer na začátku a reální použití více množství senzorů, které byly i levnější na náklady.
Já vzhledem k tomu, že jste měl možnost si také vyzkoušet tu virtuální realitu a tu prezentaci Škody Vision E, tak musím říct, že se to velmi povedlo, mně se to líbilo. Chtěl jsem se vůbec zeptat, jak moc samotná Škodovka vám zasahovala do toho, co má být v té virtuální realitě?
Tak Škodovka, už vedení Škoda do toho zasahovalo po nějaký jako message, ale ta šla z marketingového oddělení, takže tam to jako bylo docela jako v pohodě. A jediný, kdo nám do toho zasahoval, tak samozřejmě byl design, ale tam to bylo obousečný, protože my jsme chtěli, aby to bylo přesný. Hmm. Takže jsme od designu, nebo od Česany vlastně od vývoje, dostali reální 3D data reálního auta a pracovali jsme s nima a ty data byly úžasný. Bylo to opravdu jednak jedný auto v datech ve 3D. Nebyla to žádná zmenšenina.
Měl jsi možnost třeba být přímo v té Česaně nebo se podívat ještě předtím na ten fyzický model, nebo se v té době teprve vyráběl?
Já jsem auto fyzicky neviděl. Tam já jsem na ten koncept, na ten hliněný model, tak ten jsem neviděl. Tam ty jako kolegové jeli dřív, než já jsem nastoupil do projektu. A první věc, kterou jsem viděl jako fyzickou z auta, tak byly zadní světla.
Proč zadní světla zrovna?
Protože jsme na nich se koukali, jak jsou tam tvarovaný ty krystaly. Jakoby, jak to je vyrobený z toho, jakoby, protože tam je všechno vyrobený ze skla na tom showkáru, tam není plast, tak nám ukazovali ten plastový model toho zadního světla, který byl v tom clay modelu. A tam bychom viděli, jak je to lámaný, co to dělá s tím světlem, když se to rozsvítí a tak. A to byla první věc reálná, kterou jsem viděl z toho auta.
Ono v zásadě i ty krystaly, to je dominantní prvek celé té virtuální reality, pokud si vzpomínám správně.
Je to tak. S tím si pohrál dost Fallon, tam je krystalická jeskyně, je tam toho spoustu. My jsme krom samozřejmě virtuální reality to udělali i do mobilu, takže si to může kdokoliv vyzkoušet. Je to furt i na storu.
Zmínil jsi, že je i aplikace na Android. Kdyby se někdo chtěl přímo podívat, jak ta virtuální realita vypadala, pod čím ho najde na Google Play?
Je to normálně, se ta aplikace jmenuje Škoda VR a je to normálně oficiálně od Škoda Auto profilu. Tam to najdete, stáhněte si to, podívejte se na to.
A ta aplikace na mobilu liší se nějak třeba od té virtuální reality, kdybych ji chtěl vidět na PCčku?
No, na PCčku si to nestáhneš. Protože ta aplikace nikdy nebyla na storu pohozená, nebo o ní nevím, ale myslím, že na Vive Store nešla nakonec ani. Protože tam přece jenom i přes jako velmi extenzivní vývoj, tak tam byly bugy samozřejmě nějaký drobný, který se nikdy nepodařilo odstranit, ale nikdo si jich asi nevšiml nikdy. A i když jsme o nich moc dobře věděli, kde jsou, proč tam jsou. Ale prostě už nám ty času to nešlo jako opravovat. Ta aplikace na tom telefonu je samozřejmě trošku jako snížená kvalita, aby to ten telefon zvládnul, ale ten zážitek je velmi podobný. Stačí na to cardboard, případně se na to dá podívat i na tom telefonu bez cardboardu, což není tak záživný, ale stačí ten obyčejný cardboard a funguje to hned.
Dobře, Pojďme se teďka pobavit přímo o té prezentaci v samotné Šanghaji, protože já vím, že ty jsi přímo v Číně byl a byl jsi na prezentaci Škody Vision E. Jak vůbec probíhala příprava na tuto akci a vůbec jak bylo složité třeba sladit všechny ty aktivity, případně dodavatele?
Tak sladit dodavatele bylo zajímavé, protože Čína funguje prostě jinak než my, ale absolutně jinak. S tím, že oni sice mají všechno rádi nalajnovaný, ale většinou to čínští pracovníci úplně nezvládnou. A nebavím se o managementu, bavím se o tom, jako o té exekutivní síle, která fyzicky maká. Oni se snaží, jsou šikovní, ale prostě to nejde. Bylo to o tom, že tam předcházelo dlouhý plánování o tom, jak má ten event vůbec vypadat, jak se tam mají chovat lidi, pro nějaké proudění po stánku lidí vymyslet, vůbec lidi, jak zachytávat ty lidi, aby jsme je nalákali na tu prezentaci. My jsme původně to místo pro tu prezentaci, pro tu virtuální realitu, měl být v podstatě otevřený prostor nebo nějaká skleněná koule nebo čtverec, skleněná místnost uprostřed toho celého stánku, aby to bylo vidět. Nakonec designéři zvolili, že tu místnost zasadili úplně doprostřed toho stánku, do té budovy, fyzicky dovnitř. Takže to úplně tak vidět nebylo. Tak jsme se tam snažili na poslední chvilku tam dělat nějaké šipky a nějaké lákadla tam dodat. Měli jsme tam hostesky, kteří tam běhali a tahali tam lidi dovnitř a nabízeli jim ten zážitek. Měli jsme tam udělaný systém na frontu přes telefon, přes vlastně, protože v Číně nefunguje Facebook, funguje tam WeChat, ale je dost variabilní, stejně jako Facebook, to umožňuje skenování různých QR kódů. Facebook jsme používali na umělou frontu na těch 6 eventech tady a měli jsme tam vlastně připravení, třeba i jsme připravili kamery do toho prostoru. A ty, kdo si tam načetli ten QR kód, tak jim vlastně okamžitě po tom zážitku, což znamená po nějakých 3 minutách, co do té místnosti vlezli, tak jim automaticky přišel vlastně odkaz na video. A přišlo jim video jejich vlastní, kde byli oni na tom videu a viděli tam, co dělali v těch brailích a mohli to sdílet na WeChat, na Facebook tady v Evropě. Takže tam to bylo super. Připravovali jsme ty další eventy, což bylo ještě víc složitější v té jednotlivé komunikaci, protože tam se komunikovalo samozřejmě se 6 zeměma v jejich specifických podmínkách a každý ten event byl pojatý úplně jinak.
Z tvého pohledu je opravdu velký rozdíl připravovat event pro Čínu nebo třeba připravovat event v Evropě? Ty jsi říkal, že přece jenom ta Čína je poměrně hodně specifická.
Je to rozdíl rozhodně na místě. Ty tady můžeš plánovat, jak chceš. Samozřejmě, že nám do toho občas hodili nějaký vidle z Číny, což bylo pak prostě rozhodnutí vedení, ať už se to týkalo toho umístění toho stánku nebo najednou třeba, že nám rozbili stěnu. Řekli, ať ji odeberem, ať je to vidět to místo, ať tam je vidět ta technika, když to prostě bylo stejně utopený. Třeba taková hloupost, jako protože jsme samozřejmě věděli, že tam nemůžou být normální zářivky, ale musí tam být ledky, aby to nedělalo prostě infračervené světlo, tak už tahle žádost je třeba vykolejila. Jo, proč? A proč to chcete? Musí si to obhajovat. A dali jsme to jako všechno. Tam přijedeš na místo v podstatě 4 dny před začátkem výstavy a zjistíš, že tam je stavba. A na té stavbě prostě jako makají ty kluci jak blázen a zjistíš, že podle jako časování, který si dostal od nich, tak zítra máš jako instalovat počítače. A ty zjistíš, že frajeři tam řežou dřevotřísku ještě 2 dny a pak ti druhý den řeknou, že tady musí udělat ještě další díru k druhému stánku, aby tam byl průchod, protože celý ten stánek je delší, než má být a nebyla vystavená výjimka. Tak neřekneš nic jiného, no tak tam udělejte tu díru, když teda musíte, jinak bychom museli bourat půlku stánku, což samozřejmě nemůžeš, tak my to museli nějak přežít. Což nám samozřejmě technicky kazilo jako to VR-ko, jako technologii, techniku. Ale spíš ten přístup k tomu, jako v Číně, je prostě jiný než tady v Evropě. Tady se dá fakt domluvit na všem a ty prostory jsou jiný, i ty automobilové výstavy fungují trošku jinak. Není to taková ohromná show a předvádění se, já jsem lepší a nejsem lepší. A není to tak pompézní.
Možná přece jenom od té prezentace uběhlo už několik měsíců. Jsou třeba nějaké body, které by si třeba dělal jiným způsobem?
To bychom asi po každém projektu vždycky udělali spoustu věcí jinak, když na to koukneš zpětně, protože po bitvě je každý generál, ale spíš se z toho poučit do budoucna, protože projekt v Číně se dá zrealizovat. Zvládli jsme to, auto jsme odprezentovali s VR a VR mělo docela úspěch. Za těch 14 dní, co to bylo, co byla výstava, nebo 10 dnů, tak nám tím prošlo, myslím, kolem 2000 lidí, což není úplně malý číslo. A vygenerovali jsme tam 10 půlterových harddisků videí a všechno jsme to vyzdíleli na web na jejich internetu a dokázali jsme se napojit prostě a všechno nám fungovalo. A dělali jsme to všechno z Evropy. Takže na to ohromnej dík jako agentuře, obou agenturám, který na to dělali, protože tam jako klobouk dolů za to, co tam dokázali na dálku připravit odsuť.
A sbírali jste si potom zpětnou vazbu přímo, nebo vůbec jako reakce těch lidí, kteří byli na místě a případně jak hodnotila tuto prezentaci samotná Škoda Auto?
Samozřejmě vedení si to vyzkoušelo. A měli jsme ohromný štěstí, že se trefili do chvilky, kdy to fungovalo. Protože přesně přišli na kontrolu, nám se to povedlo nastavit celý. Oni si to vyzkoušeli a nám to druhý den ráno spadlo. Z nějakého důvodu, jestli bylo poklesné napětí na elektrice a něco tam nefungovalo, pravděpodobně jo, ale prostě nebyla to naše chyba. Nám to všechno fungovalo a oni to věděli, protože to přesně vyzkoušeli. Celý board.
Takže hodnocení ze Škodovky bylo
hodnocení pozitivní. Ze Škodovky bylo velmi pozitivní. To bylo jako velmi vtipný zážitek, protože oni se to fakt vyzkoušeli a po nich ještě jeden člověk, myslím, nebo jedno kolečko, a pak to padlo.
Mě by možná ještě zajímala jedna otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Jestli je to řešení pro tu virtuální realitu, jste s agenturou plánovali využít třeba i pro nějaké další modely, anebo jestli to bylo opravdu jako jednorázové, velmi specifické a to, co bylo teďka vytvořeno, tak v zásadě pro nějaký jiný model už možné použít není.
Prezentace Škody Vision E byla dost specifická a nedá se použít pro jiný model, nedá se to adaptovat, že by se jenom vyměnil ten 3D model vevnitř. Asi by to šlo zrealizovat, ale není to tak jednoduchý. A i to prostředí bylo dost specifický pro Škodu Vision E a celá ta prezentace byla jako dost upravená pro to, takže tam jako to moc nešlo. Ostatně celá ta prezentace se pak jako překopávala vlastně pro Frankfurt, kde už se dodělávalo ještě další jako level, což bylo třeba haptický ovládání, to znamená, že si dostal rukavice a cítil si volant, cítil si odpor těch materiálů, že tam to bylo ještě jako next level. Už to nebyl jenom zážitek o tom, že jako vidíš volant a vidíš před sebou ručičky ve VR a jako ruce ti projedou tím volantem nebo palubkou, ale tady si fakt cítil odpor nějakého materiálu, že ti to tam nechce jako pustit a psychika ti nedovolila jako ten volant neuchopit. Což bylo hodně dobrý. Vím, že bylo v plánu použít něco univerzálního, vyrobit nějaký univerzální platformu, ale kam to dospělo dál, to nevím. Já jsem po projektu, tam už se tomu nevěnoval.
To znamená, kdyby ty jsi měl teďka ještě šance, byl jsi vyzván dělat nějaký podobný projekt, šel by si do toho?
Určitě. Do VR-ka rozhodně a kdykoliv, protože to je ohromná legrace. Když jsme si tady pak zkoušeli, co to všechno umí, víš to sám moc dobře, že jsme se u toho dost nasmáli, dost lidí u toho upadlo, obouchali jsme do zdí.
Je pravda, že když se ta virtuální realita zkouší v nějaké místnosti, která má, já nevím, 4 metry čtvereční, tak to není úplně ideální, ale musím říct, že ta odezva i od kolegů byla opravdu velmi dobrá. Fajn, Honzo, já děkuji za to povídání o prezentaci Škody Vision E. Nicméně já vím, že to nebyl jediný projekt, který ty si pro Škodu Auto v minulém roce dělal.
Nebyl. Věnoval jsem se samozřejmě autu. Škoda Auto je o autech, nebo aspoň pro mě byla a vždycky bude. A byl to projekt pro vlastně sice taky mezinárodní marketing, primárně určený jako cílová konzumace byl web, webová stránka toho projektu, ale myslím, že u toho to neskončí. Na druhou stranu spoustu těch výstupů jsme použili právě pro Čínu. Byly to první auta, na které jsme pracovali a šlo o to, že Škodovka vyrobila stovky modelů aut a dochovaných není zdaleka všechny. Dochovaný nejsou zdaleka všechny. Takže šlo o to vytvořit render těch aut, které nejsou k dispozici vůbec. To znamenalo pátrání v archivu s archivem, který byl úplně skvělej. Má skvělý přístup, ty zaměstnanci jsou geniální. Mají ohromnou znalost, ale baví se o čudlíkách, který byly v autě z roku 1910. A on ti řekl, pan Nachtmann ti řekne, a ten čudlík nebyl v tomhle, ale v tomhle auze. A ty na to koukáš jako puk. Vůbec nevíš. A je to úplně čudlík, který je zastrčený.
Takže jsi se reálně bavil tedy s lidmi ze Škodovky a on ti říkal, co které auto
vlastně
bylo.
Ať už Lukáš Nachtmann, což je ředitel, šéf archivů, a s Michalem Velebným, což je šéf restaurátorské dílny. A ty o těch autech vědí první i poslední. A co nevědí, tak je v originálních papírech v archivu. A když jsem tam byl poprvé a Lukáš mě tím prováděl, jak to tam má, jak pracujou v archivu, a dal mi do ruky originální výkres vlastně Vojturety Ačka z roku 1893, 95, tak to bylo něco úžasného. Jako.
Takže jsi procházel přímo ten fyzický archív?
Jasně, tam hrabal jsem se v těch papírech, v těch originálních výkresech a dohledáváš prostě obrázky, jak to vypadalo, dohledáváš fotky, které je samozřejmě čím starší auto, tak tím omezenější fotky. Množství fotek teda. A hlavně úhlů. Těch fotek je třeba mraky, ale nelišejí se v úhlech. Jsou to třeba už provedený retuše později, že třeba tam vypadá trochu jinak ten závod na pozadí. Nebo jsou tam nějaký ploty jinak, nebo okna jinak. A to auto je stejný, ta fotka je stejná fyzicky. Což je hodně vtipný. Samozřejmě je to kvůli nějakému časovému období. Tak zjistíš, jako, jaký tam jsou poklady a zjistíš, jak ty data jako jsou nedostupný a hledáš různý nákresy a pak zjišťuješ, že jeden podvozek je pro 8 aut a lišil se v centimetrech. No a ono ve výsledku ty centimetry dělají to, jak to auto vypadá zvenku. A nebo má jiný uchycení. Jako si toho úplně nevšimneš, nebo si toho všimneš, víš to, v těch nákresech to všechno je. Předáš to té agentuře, jako která dělá ten 3D render nebo vytváří ten 3D model, protože tam se postupovalo tak, že prostě se vytvořil 3D model a v podstatě jenom třetinovej nebo dvoutřetinovej, protože pravej zadní roh nebyl potřeba vidět, protože ta výsledek byla fotka ze předu pohledová a on na tu fotku koukne, máš to vytištěný na A4, on koukne a řekne, tady je špatně čep. To ty ten čep ani nevidíš, jako. Já bych ti říct, když jsme udělali prostě jako 10 aut, tak už jsem pak věděl, co mám koukat rovnou a pak už jsem to opravoval i sám, jako. Myslím, že to je docela velmi dobré, jako. Spoustu modelů tady těch vyrendrovaných nebo těch jako uměle udělaných je to udělání tak, že to nepoznáš od fotky. To je samozřejmě Škoda Auto měla nějakou sadu fotek, bylo jich asi 90 nebo 100. Od každého modelu přesně třetinový pohled zepředu od strany řidiče dnešního pohledu, teda, takže levostranný pohled třetinový. A ty jsou na webu Heritage, Škoda Auto. Na škodaauto.com, tam je záložka Heritage, je tam seznam všech aut, což je taky nová prezentace, kterou dělali kolegové, když jsem tam byl. A třeba ty 3D modely, které tam jsou v té prezentaci webové, tak ty vzešly z tohohle toho mýho projektu.
Honzo, já ti děkuji, že jsi přijal pozvání do dnešního podcastu a děkuji za příjemné popovídání nejenom o prezentaci Škody Vision E v Šanghaji a přeji ti samé další podobné zajímavé projekty.
Děkuji ti.
Ahoj.
Ahoj.